Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermani. Pabeigti būvdarbi Vidzemes šosejas posmā no Melturiem līdz Rīdzenei. Vieni no apjomīgākajiem būvdarbiem valsts ceļu tīklā pēdējo 2 gadu laikā. Kā vēsta laikraksts Auseklis, posmā ir pārbūvēta ceļa seguma konstrukcija, sakārtota ūdens atvada no ceļa, atjaunotas autobusu pieturas, kā arī stāvlaukuma segums pie Meltura kafēnīcas un visā posmā uzstādīts jauns ceļu aprīkojums, ieklāti horizontālie apzīmējumi. Būvdarbus veic apvienība ACBRSB par 15,5 miljoniem eiro. Stājies spēkā notiesājošs spriedums bijušajam Līgatnes novada domes priekšsēdētājam Aināram Šteinam par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Apsūdzētais sodīts ar 180 sabiedriskā darba stundām un viņam atņemtas tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts pārvaldē uz 1 gadu. Saskaņā ar apsūdzību Šteins, būdams Līgatnes novada domes priekšsēdētājs un arī Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, tīši un prettiesīski savām personīgajām vajadzībām pastāvīgi ir izmantojis Līgatnes novada domes īpašumā esošu kvadriciklu. Cēsu novada pašvaldības rīkotajā uzņēmējdarbības ideju grantu konkursā šogad saņemti 34 pieteikumi. Konkursā uzņēmējiem ir iespēja attīstīt jaunas idejas, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro un kopējais budžets šogad ir 31 000 eiro. No iesniegtajām idejām 11 saņēma pilnu pašvaldības finansējumu, viena atbalstīta daļēji. Žūrija īpaši atzinīgi novērtēja idejas ar eksporta potenciālu. Cēsu novada doma vienbalsīgi ir lēmusi atjaunot Leona Paeglas ielas vēsturisko nosaukumu, pārdēvējot to par ģimnāzijas ielu. Lēmums pieņemts, cienot vēsturisko identitāti un norobežojoties no komunistiskā totalitārā režīma simboliem, kas atstājuši ietekmi Latvijas vēsturē. Ierosinājumu par ielas nosaukuma maiņu izteica Cēsu valsts ģimnāzija. No 18. novembra līdz 1. decembrim Valmieras novadā norisināsies restorānu nedēļa, un tajā īpašas maltītes piedāvās 6 restorānos un kafejnīcās. Ēdienkartes veidotas atbilstoši sezonai, izmantojot rudens ražas veltes, kraukšķīgos ābolus, sulīgās bietas, latviešu iecienītos kartupeļus, vitamīniem bagātās ogas, aromātiskos un cildošos piparus. Uzsvars būs arī uz ēdinātāju sadarbību ar vietējiem lauksaimniekiem un ražotājiem. Tikmēr Kurzemes pusē Reņķa dārza brīvajā zaļajā zonā Ventspilī ir uzbūvēts veloparks, par to vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Aktīvās atpūtas cienītājiem ir jautājums, kad varēs izmēģināt jaunās velotrases, un pēc informācijas stendu uzstādīšanas parka teritorijā sāksies objekta nodošanas eksploatācijā process. Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, pilnvērtīgi aktīvo atpūtas veloparku varēs izmantot nākamā gada pavasarī. Tad arī notiks tā svinīga atklāšana. Tukuma novada Zantē ir atklāts pārbūvētais autoceļa Kandava saldus posms no krustojuma ar reģionālo autoceļu Tukums Kuldīga pie Zemītes līdz saldus novada robežai. Būvdarbus veica uzņēmums Igate par 7,5 miljoniem eiro. Nākamnedēļ Puzes pagasta Stiklu ciemā notiks atceres brīdis, godinot ģenerāļa Jāņa Kureļa kaujas grupu. Atceres brīdis vienlaiks būs arī kureliešu piemiņas akmens pārvietošanas atzīmēšana. Līdz šim tas atradās blakus Anna Hitas medību pilī, kur otrā pasaules kara laikā no 1944. Gada 29. Oktobra līdz 14. Novembrim atradās kureliešu štābs. Kuldīgā turmāk būs Saktas iela, tā atrodas starp Skrundas un Ausekļa ielu. Iepriekš īpašuma nosaukums bijis projektētā iela. Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par labāko jaunās ielas nosaukumu variantu, pašvaldība oktobrī organizēja aptauju. Bet Kuldīgas mākslas namā ir eksponēti vairāku Kurzemes tautas lietišķās mākslas studiju dalībnieku radītie darbi, kas atspoguļo aušanas, adīšanas un izšūšanas daudzveidību. Izstādē būs skatāmi ļoti dažādi darinājumi, sākot no galdautiem, lakatiem un tautas tērpiem līdz šalēm, zeķēm, segām un cimtiem. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.